Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 26 вересня. У такий ж день 1580-го британський мароплавець і пірат Френсіс Дрейк вернувся у Плімут з кругосвітного подорожжя, ставши першим ангельцем, який гэта здійснив. У 1577 годзе Дрейк быў адпраўлены Лізаветай I у экспедыцыю да ціхаакіянскага ўзбярэжжа Амерыкі на флагманскім галеоне Пелікан, які ў ходзе экспедыцыі быў перайменаваны ў Залатую Лань. Афіцыйнай мэтай падарожжа было адкрыццё новых земляў, але дадаткова Дрейк павінен быў здабыць як мага больш гішпанскага золата для Англіі. Прайшоўшы Магеланаў праліў, Дрейк быў адкінуты штормам на поўдзень ад вогненнай зямлі, тым самым высветліўшы, што яна не з'яўляецца часткай паўднёвага кантынента. Прайшоўшы ўздоўж ціхаакіянскага ўзбярэжжа Паўднёвай Амерыкі на поўнач, атакуючы гішпанскія парты, ён даследаваў ўзбярэжжа прыблізна да сучаснага Ванкувера. У чэрвені 1579-га Дрейк высадзіўся ў раёне цяперашняга Сан-Франциска, па іншай гіпотэзе ў сучасным Арыгоне і абвясціў гэты бераг ангельскім валоданням. Затым ён перасёк Ціхі акіян і, абышоўшы Афрыку з поўдня, вярнуўся ў Англію ў порт Плімут акурат 26 верасня 1580-га і прывёз скарбаў на 600 тысячаў фунтаў стэрлінгаў. За гэтую экспедыцыю, у якой Френсіс Дрейк нанёс велізарную шкоду гішпанскаму марскому гандлю, каралева Англіі Лізавета I шчодра ўзнагародзіла яго і ўзвяла у рыцары.
Нагоднік.
26 верасня 1855-го для Джона Рокфеллера, першага ў гісторыі чалавецтва даляравага мільярдэра, быў першы ў ягоным жыцці працоўны дзень. Ён быў прыняты ў кампанію Хьюіт і Татл на пасаду асістэнта бухгалтара. Тры месяцы выпрабавальнага тэрміну Рокфеллер працаваў бясплатна, прыходзячы кожны дзень да 6:30 і сыходзячы ў 22 гадзіны. Першы заробак у 50 даляраў ён атрымаў па заканчэнні выпрабавальнага тэрміну. На гэтай грошы будучы мільярдэр купіў у прыватнасці бухгалтарскую кнігу за 5 цэнтаў, куды адразу ж занёс свой набытак. Рокфеллер уносіў у яе з дакладнасцю да цэнта усе свае даходы і выдаткі. У гэтай кнізе, якую Рокфеллер захоўваў усё жыццё, зафіксавана, як будучы першы мільярдэр скапіў 800 даляраў стартавага капіталу і адкрыў уласную справу па гандлі сенам, збожжам і мукой.
Нагоднік.
26 верасня 1957-го у Нью-Йорку на сцэне брадвейскага тэатра «Уінтэр Гарден» адбылася прэм'ера мюзікла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская гісторыя» па п'есе Артура Лоренца. Мюзікл быў паказаны 732 разы, перш чым адправіцца ў сусветнае турне. У 61-м годзе была створаная кінаверсія «Вестсайдскай гісторыі», якая атрымала 10 «Оскараў». Па версіі Амерыканскага інстытута кінематаграфіі, гэты фільм з'яўляецца другім у спісе лепшых мюзіклаў усіх часоў.
Нагоднік.